Tanong ng mga kabataan. May masama ba sa okultismo? Ano sa palagay mo? May masama ba sa pagtingin ng horoscope, paglalaro ng Ouija board, o pagkonsulta sa mga psychic? Ang mga kwento ba tungkol sa okultismo ay pagsasalarawan lang ng labanan sa pagitan ng mabuti at masama? O may panganib dito? Tatalakay ng artikulong ito kung bakit parang nakakaakit ang espiritismo at kung bakit kailangan kang mag-ingat. Bakit ito nakakaakit? Malaki ang kinikita ng entertainment industry dahil sa okultismo. Ginagawa nila itong pangunahing bahagi ng mga pelikula, programa sa TV, video game, at mga aklat. Bilang resulta, maraming kabataan ang nagkaka-interes sa mga bagay na may kinalaman sa astrolohiya, demonyo, vampira, at witchcraft o pangkukulam. Bakit? Ang dahilan. Pagiging mausisa. Para malaman kung talagang umiiral ang daigdig ng mga espiritu. Pagkabahala. Para malaman kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Pagnanais na makipag-ugnayan para makausap ang namatay na minamahal sa buhay. Wala namang mali sa mga dahilang ito. Halimbawa, normal lang na pag-isipan ang mangyayari sa hinaharap o mamiss ang isang namatay na minamahal sa buhay. Pero may mga panganib na kailangan mong malaman. Bakit kailangan mag-ingat? Nagbigay ang Biblia ng mga babala tungkol sa anumang bagay na may kinalaman sa espiritismo. Halimbawa, mababasa natin. Hindi dapat magkaroon sa gitna ninyo ng sino mang manguhula, mahiko, naghahanap ng tanda, mangkukulam, nanggagayuma, kumukonsulta sa espiritista o manguhula, o nakikipag-usap sa patay. Dahil kasuklam-suklam kay Jehovah ang lahat ng gumagawa ng mga ito. Deuteronomio 18:10-12. Bakit hinahatulan ng Biblia ang espiritismo? Itinataguyod ng espiritismo ang pakikipagkaibigan sa mga demonyo. Sinasabi sa Biblia na may mga anghel na nagrebelde sa Diyos at naging mga kaaway niya. Ang masasamang anghel na iyon ay tinatawag ng mga demonyo. Ginagamit nila ang mga espiritista, manghuhula, at mga nagsasagawa ng astrolohiya para iligaw ang mga tao. Kapag ginagawa natin ang mga ito, nagiging kaaway tayo ng Diyos. Pinaniniwala ng espiritismo ang mga tao na kaya nilang malaman ang mangyayari sa hinaharap. Pero Diyos lang ang makapagsasabi. Mula sa pasimula ay sinasabi ko na ang mangyayari, at mula noong sinaunang panahon, ang mga bagay na hindi pa nagagawa. Isaiah 46:10. Pinaniniwala ng espiritismo ang mga tao na pwede nating makausap ang mga patay. Pero sinasabi ng Biblia, walang alam ang mga patay. Wala nang gawain, pagpaplano, kaalaman o karunungan sa libingan. Ecclesiastes 9:5-10. Ito ang mga dahilan kung bakit umiiwas ang mga saksi ni Jehovah sa anumang gawaing may kinalaman sa espiritismo. Iniiwasan din nila ang mga palabas na may mga zombie, vampira, at paranormal o kababalaghan. Kung may bahid ito ng espiritismo, ang sabi ng kabataang si Maria, hindi ko na ito papanoorin. Ayon sa talababa, hindi naman lahat ng kwentong kathang-isip ay nagtataguyod ng espiritismo. Kaya kailangang gamitin ng mga Kristiyano ang kanilang konsensya na sinanay sa Biblia para maiwasan ang anumang gawain o libangan na may bahid ng espiritismo. Sa pagpapatuloy, ang pwede mong gawin. Maging determinadong iwasan ang anumang gawain o libangan na may bahid ng okultismo para magkaroon ng malinis na konsensya sa harap ni Jehovah. Gawa 24:16. Itapon o i-delete ang anumang pag-aari mo na may kinalaman sa okultismo. Basahin ang Gawa 19:19-20 at pansinin ang halimbawang ipinakita ng unang siglong mga Kristiyano. Tandaan! Kapag iniiwasan mo ang mga gawain at libangan na may kinalaman sa okultismo, sinusuportahan mo si Jehovah at pinasasaya mo siya. Ang sinasabi ng ibang kabataan.
Marami sa palabas na pambata ay tungkol sa magic, pangkukulam, mga engkanto, at iba pa na may kinalaman sa espiritismo. Pero sinasabi sa Deuteronomio 18:10 na hindi dapat makita ang ganitong bagay sa sinuman sa atin. Ibig sabihin, hindi rin ito dapat makita sa ating mga libangan. Brandon.
Kung ang palabas sa TV o isang pelikula ay may espiritismo, maging matatag na hindi ito panoorin. Pwede mong sabihin sa mga kaibigan mo na ayaw mo sa pinapanood ninyo. Mas mabuti ang isang malinis na budhi kaysa sa anumang palabas sa TV o pelikula. Rose.